kapitel 24. Og etter 5 dagar for høvdspresten Ananias oman við hinum eldstu og við hinum avusum røvumanni nefndum Tertullusi, som upplustu landstjóran í møtu Paulusi. Og tá hann var kallaður fram, byrjaði Tertullus at ákæra hann og segja: Vit her vit njóta mikla stille, og að sera verdiar gjeri vera gjörda hessi tjóð við tunn forsjón, så tekka við í møtu tí altúi, og á öllum stöfun mest edeli Felix við allari takksemi. Hefast þetta, eftir veri ekki langur tröttilegur tjá þær, við ég til að þú vildir hórst okkun af tunni mildsemi nokkur fá orð. Tví að við hefa funni henda mann að vera ein pestlegan félaga og ein tilskundara af upprörstru millun alla jötanar út allan heiminn og hann lýsi bara af sekt nasareyarana. Hver ösni hefur fyndist við að vannhalda templi, hvönn við tóku og vildu fyndi dömt eftir okkara leu. Men fremst í heróastin Lucias rottist á okkun og við miklun harskapi tók hann burstur ur okkara hondun. Og skipa í hans ákæraran að koma til svoinn, við rannsókn af hverjun tú sjálfur kannst nema kunnlauka allar þessar lútir, som við ákæra hann Og jötanir samtyktu ösni og sötu að þessi tingini væru svo. Paulus, eftir að landstjórun hei gjörst tekin til hansar að tala, tá svera í. Vi teg at ég veit að þú hefur verið í mong ár og en dómari tjóð þessi tjóð, sveri ég þess mæra fekninslíja fyrir mér. Því að þú kan skilja að þeir eru berst 12 dagar sýjan ég fór nýjan til Jerusalem til þessa tilbýja. Og hversu funnu tar með í templunum í óraskifti við nekran, og ég heldur að þið rosti uppfaldi, hversu í synagógunum eðla í steginum. Og ég heldur kunnu tar pregva tar lútir som tar nú ákæra mig Men hetta jótti ég þær, að eftir venun som tar kalla renglæra, sólis tilbýi gúd fedra múina, tryggvandi öllum tingum som er skrifa í lögunni og í profetum. Og hefur vevn mögð við skúti, som tar sjálfur ösni við kjenna, að það skal vera en upprösn af degjum, bægi af tom rattlátu og eurattlátu. Og her ui venji ég mig allt við að hefa gæva samvisku, nú allt við að hefa eina samvisku tóma fyrir mönnbúa, mögðvís gúti og mögðvís mönnum. Men eftir mong ár kom ég að vera tjómun í olmusur og offur. Vi kvært avisur jötar ur Asi og funnum með skurgæjan í templunum, hversu við mannfjöld eðla við áfríi. Så måttu að veri hér framme fyrir þær og mögðmalt om þar höttu okkur til mögðum er. Eðla lat hesar som og hér síja þær om tar var funnet nekkar ildgjer i mer, men stå framme fyrir rannun. Og tanta veri fyrir hessa øynu rødd som er røpte, ta i stå tarra mittlun, vi vujandi upprøysen tarra deio er i kallar ufor høyr av tikkun henda dem. Og ta i Felix hård hese ting, av tøy at han hei meira fullkomnan kunnløk om tan vegin, så utsetti han tøyr og segi, ta i Lucias, fremst i heravastin, kjemur oman, ville vite hitt efsta om tykkara mål. Og han beg øynen hundrasovasta at vakta Paulus, og lete han få sømter, og at han skulle nokta omkona av hansara kjentskapet er tæna honom eller koma til hansara. Og etter avusar deir tøy Felix kom vi konusunne Drusillo, som var judinna, sendi han etter Paulus, og holdi han vi vujandi trunni av Krist. Og som han rødde om rattvise, frahalne og kommande døgn, nøtra i Felix og sværa i, fært hun vefer i hesafer, ta jeg heve leali at hun ville råpa til. Ta jeg heve leali at hun ville råpa til. Han vøvna i òsni at penungur skulle være giv i hånden av Paulusi, at han måtte løysa han, hversvagn hans hendi etter honom tess oftare og samtale i vi han. Men etter 2 år kom Porcius Festus ur rum Felixar, og Felix ville gjøre sønne jøden og en fragd etterlært Paulus bunnan.